Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną susitinkame mes su jumis eteryje iš Marijos radijo Kaune. Šiandieną laidoje Klaus drąsiai bendraus kunigas Vytautas Mazirskas ir kunigas Audrius Mikitukas. Mes turime, galima sakyti, visiškai išvakarės vienų didesnių švenčių, kurias mes minėsime visai netrukus gimimą. Gimimas, kuris ateina į pasaulį visiškai nauja era. Kada žmonės iki to rasdavo patys ieškodami tik tai piktus dievus, negailestingus, kerštingus. Ir mes žinom, kad žmonės tikrai vargo aukodami, atiduodami viską, ką turi. Ir tiesą pasakius, dievas priima žmogaus prigimti išlaisvinti žmogų nuo tos kančios, kada žmogus ieško dievo ir ateina yra, kada dievas ieško žmogaus. Ir mes tą matom visų pranašų pranašystėse, kad dievas nenuilstamai skelbia, pranašauja ir žmonės to nesugalvoto, kad Dievas gali būti iš pikto ir kerštingos staiga tapti mylinčiu, atleidžiančiu ir gailestingu. Tai iš tikrųjų nauja yra, kuri, galima sakyti, perplėšia dangų ir Dievas ypatingų būdų paliečia žemę. Tai, aišku, mes apie tai šiandieną visą laidą ir kalbėsime. Visus dabar turime skambutį, taigi labai greitai žmonės priskambino, tai prašom.
Mums paskambino Ona iš Švenčionėlių.
Prašom, ponia Ona.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau paklausyti, gal žinos, kada būna pasaulinė ligonių diena, ar jau buvo, ar tada mūsų bažnyčioje teikiamas ligonių sakramentas.
Pasaulinė ligonių diena visada paprastai švenčiama vasario 11 dieną, kuomet minima Lurdo švenčiausio mergelį Mariją. O ar teikiamas ligonių sakramentas čia priklauso nuo kiekvienos bažnyčios arba parapijos kunigo.
Be to, jūs bet kada galit kreiptis į savo parapijos kunigą ir paprašyti, jeigu nėra tiek jėgų nuvykti į bažnyčią, paprašyti, kad kunigas atvyktų į namus ir teiktų ligonių patepimą. Tokia ir yra mūsų kunigų tarnystė ir ypatingai ligonių sakramentas, kuris iš tikrųjų turi prioritetą, manau, kad kiekvieno kunigo tarnystėje. Tai čia tikrai nereikėtų laukti pasaulinės ligonių dienos, kada priimti ligonių patepimo sakramentą. Šitas sakramentas yra prašant visų pirmiausia sveikatos ir sako, jeigu ligonės yra nusidėjęs, jam bus atleista visų pirmiausia. Tai štai vyksta toks susitaikinimas, o ne kaip daugelis galvoja, kad tai yra paskutinis sakramentas ir kad jį reikia atlikti tik tai prieš mirtį. Šito sakramento visas grožis yra, kai žmogus atlieka sąmoningas, bet sergantis, kada mes ligoj visi esam pakankamai silpni. Šiaip kasdienybėje labai daug dalykų priklauso nuo mūsų, mes kai kurie turim savo pareigas, kai kurie turim savo tam tikras padėtis ir galim spręsti. Ir štai ligoje ateina momentas, kada tu negali eiti savo pareigų ir susiduri ypatingai su savo trapumu. Ir tada šis sakramentas ateina žmogų paguosti ir ypatingai prašant fizinės ir dvasinės sveikatos. Taigi, mėlėjai, primenu, kad šiandieną mes su jumis bendraujame iš Kauno Marijos radijo studijos. Mes jau turime keletą klausimų, kurie yra susiję taip pat su sakramentais, ir pradėsime atsakinėti į tuos klausimus.
Laida kartojama.
Taigi klausia klausytojas klausimą, ar galima gauti sutvirtinimą, jei gyveni su vyru nesantuokoje. Taigi klausimas iš tikrųjų yra, kad manau, kad jeigu nėra kliūties priimti santuokos sakramentą, tai iš tikro reikėtų pasirūpinti, gal yra galimybė priimti ir santuokos sakramentą pasiruošus sutvirtinimui. Jeigu nėra, aš manau, kad visada reikia kreiptis į savo parapijos kleboną ir geriausiai spręsti šitas, sakykime, susijusias, nes gali būti tikrai aplinkybių tam tikrų, kurios yra, gali būti kliūtis, gali nebūti kliūtis. Dėl to visada abejonės reikia stengtis ištaisyti, abejonės išsklaidyti ir bet kokio, va tokio kaip klausimo, ar galit priimti sutvirtinimo sakramentą, manau, kad parapijos klebonas galėtų rasti galimybę ir pasiruošti ir suteikti informaciją, ar yra būtent šito jūsų situacijoje, nes gali būti išsprendžiamos problemos, gali būti galbūt kažkokie, bet manau, kad iš tikrųjų konkreti situacija, na, kiekviena yra unikali ir visada, aišku, mes stengiamės, kad žmonėm galėtume padėti, priimant sakramentus. Klausia Petras, ar vaikai besiruošinti sutvirtinimui, pirmai komunijai, dalyvaudami šventose mišiuose, sėdė prieš didįjį altorių ir sekti kiekvieną šventų mišių dalį vietoj to, kad sėdi šoninėje navoje ir nemato šventas mišes aukojančių kunigų. Kam turėtų būti dirbama su vaikais, kad jie pajustų šventas mišes?
Petrai, visada galite kreiptis į savo parapijos kleboną ir išsakyti savo pastebėjimus. Dar vienas dalykas, ką jūs galite padaryti, jeigu matote, kad vaikai ir jaunuoliai šoninėje navoje sėdėdami nėra dėmesingi, gal jeigu ypatingai trukdo, tai galima ir mišių metu, bet po šventų mišių visada galima pasakyti jautriai nereikiant pastabą. Vaikinai, merginos, berniukai, mergaitės, jūs iš tikrųjų būt nesusikaupę. Visada dėl dalyvavimo mišiuose nieks negali nurodyti, kur tu turi atsisėsti, kur yra tavo vieta. Ir kiek įmanoma, stengiamasi turbūt irgi palikti tam samoningumui, lygiai taip pat kaip ir jūs. Galbūt turit pastovę savo buvimo bažnyčioje vietą. Tačiau ne visada ta vieta, nu negali būti vietų, čia mano vieta, nu, sėdi ten, stovi ten, kur tu randi tos vietos, tai taip ir tie vaikai, tai sakau, visada galima, jeigu jie trukdo mišių eigai, jeigu jie kalbasi per mišes, turi rankose telefonus, ten kažką veikia su jais, be abejo, galima prieiti ir pasakyti pastabą mūsų parapijoje, kur aš kunigauju irgi, kas antri metai rengiami vaikai sutvirtinimui, tai man parapiečiai sako, bet kaip tie vaikai sako, žinokit, jau kliudį ir aš pats matau, kad vaikai kalbasi, nuo altoriaus matau, kad vaikai kalbasi, už nugaros sėdi parapiečiai ir nieko jiems nesako. Tai taip išeina, kad klebonas turi nutraukti mišes ar ne ir pasakyti vaikai, nekalbėkit, tai kartais tenka tai padaryti labai retai, bet nu, pasitaiko tų situacijų, kad tiek įsikalba vaikai ar jaunuoliai, kad jau klebono nesigirdi. Tai būkit sąmoningas ir nebijokit ir pats duoti pastabą, tik nereikia rėkti, nereikia šaukti, kad čia dar, nu, be šaukimo reikimo.
Jo, jeigu žmogus sakys, kaip jums negėda, ką jūs čia veikiat, vieną žodžią ir panašiai, tai tie vaikai iš tikrųjų bus sugluminti. Reikia mums visiems mokintis pastabas išsakyti su meilė, su rūpesčiu, kad norėtum padėti, o nenorėtum tik tai sukritikuoti. Ir aš manau, kad tikrai bažnyčioje kiekvienas narys, esantis sekmadienį, yra atsakingas už savo bendruomenės pamaldumą, už liturgiją. Ir aišku, idealu yra tose parapijose, kur yra galimybė turėti atskiras šventasias mišes su vaikais. Jeigu ten vaikų, sakykime, yra pakankamai daugiau, ten 50 ar 60 kartu su tėveliais turėti atskiras vaikų mišes, pastoraciškai yra tai iš tikrųjų naudinga, bet kai kuriuose parapijose, ypač kur kunigai aptarnauja dar kitas parapijas ar vieną, ar dvi, ar tris, tai yra, atsiprašau, gana sudėtinga. Ir tiesiog stengiamės vykdyti šitą tarnystę pagal šitas galimybės, kurias mes turime, kurias dabar, aišku, ir bažnyčios dabar žiemą šaltos, gal yra kas koplyčias turi šildomas ar kitokias patalpas. Tai manau, kad tikrai viskas sprendžiant galima rasti kompromisus, gal ne visada abiem pusėm tinkamus, bet kompromisas galima rasti. Ir tie vaikai, svarbiausia suprasti vieną dalyką, kad tie vaikai tikrai turi ruoštis tai pirmai komunijai, nes kai kiti galvodavo, kad kodėl seniau per dvi savaitės, tai mėlėjai tas per dvi savaitės, tai žinot, mes nieko nebaigiam. Mes turim visų pirmiausia ne tiek išmokt žinių, kiek subręst bendruomeniai, subręst liturgijoje, subręsti aplinkoj. Kas iš to, kad šiandieną pat, pavyzdžiui, kad ir šiandien šeštadienis yra tokia diena, kada į bažnyčias renkasi žmonės ten paminėti metinės, keturindėlis, pilna bažnyčia žmonių, niekas nežino, kaip elgtis, nei kada sėstis, nei kada klauptis, nei ką atsakinėti. Pavyzdžiui, pilna bažnyčia žmonių atrodo, kad tu vienas esi kunigas, dėl to, kad visi tyli ir toks savotiškas gaunas liturginis teatras, kai mes nueiname teatrą irgi, mums nereikia nieko daryti, nereikia atsakinėti nieko, nereikia, o kunigas kai ateina ir sako, viešpat su jumis.
Tylu.
Tai bendruomenė irgi susirinkusi sveikina kunigą, sakydama ir su tavimi. Tai arba viešpaties ramybė su jumis ir su tavimi. Nu, ta prasme, yra begalės būdų, kur perskaitai šventą raštą, tai Dievo žodis. Tai bendruomenė atsako, dėkojame Dievui. Štai ir tie vaikai, būdami tą pusę metų besiruošdami, mūsų tikslas yra ne tai, kad jų kažkokių tai žinių teologinių prikimšti jų galvelės, kurių ir taip jie gauna mokyklose, bet mūsų pastoracinis tikslas yra, kad vaikai subręstų toje aplinkoje, kad jie nebijotų bažnyčios, nebijotų tos aplinkos, nesijaustų nejaukiai. Kitaip tariant, kad tai būtų jų maldos vieta, kur jie jaustųsi drąsiai. Pavyzdžiui, jeigu kam kada teko nuvažiuoti į Izraelį ir pamatyti mažus žydų vaikus sinagogoje. Tai jie kažkaip nesijaučia ten svetimi arba sutrikę. Ten jie visiškai jaučiasi kaip antrose namuose ir ten yra jų kasdienybė. Jie yra užaugę toje aplinkoje, jie pripratę prie tos aplinkos. Taigi mes turime ir kitą klausimą, klausia mūsų klausytoja. Kaip gražiai švęsti Jėzaus gimtadienį, pagerbti Jėzų? Gimimo išvakarėse, kūčiose ir kalėdose prie stalo su nelabai suprantančiais apie tikėjimą, kaip elgtis, ką kalbėti, juk Jėzaus mūsų atpirkėjų gimimo diena, o tenka žiūrėti televizorių su jais.
Nu bent vakarienį, ar tikintys, ar netikintys, jie vis tiek būna valgoma ir kodėl jie ją valgo, tai dėl to, kad taigi tokios tradicijos, kaip jūs čia net išdrįstate paklausyti tokio klausimo. Va, bet vis tik tai, nu, televizorius galite nežiūrėti kartu su jais, nu, jeigu savo šeimoje esat balta varna ir ten pavalgim vakarienę ir nekvažinkit mums čia daugiau galvos, tai žinot, nu, tai Kristus irgi mokina, nu, nesukti per daug galvos, svarbu, kad jums tai yra svarbu, kad jūs suprantat, ką jūs švenčiate, kad tai Jėzaus Kristaus gimimo šventė. Ir be abejo, nereikia čia kelti tragedijų, šaukti ir kažkaip sukelti įdnampą, va, jūs netikite, jūs čia nežinot, ką mes čia švenčiam. Taip nutiku šeimoj, nu, galbūt išlikit maldo žmogumi, supratime, kad reikia melsis ir užtarti, prašyti atsivertimo malonį savo šeimos nariams. Vis tiek kažkokia vakarienė bus ir jeigu turit liturginį maldyną, tai ten yra liturginėse šventės, toks liturginių švenčių skyrelis ir ten yra nurodyta, kaip reikia elgtis per kūčių vakarienę. Nurodytos visos maldos, ką ten reikia daryti. Tai jeigu turit tokią maldaknygą, kuri vadinasi liturginis maldynas, ten parašyta bent jau kaip apsėti prie kūčių vakarienės stalo. O kas vyksta po to, ar žiūri televizorių, ar nieko nedaro, ar jūs eisit į bernelių mišes, tai jau čia negali pateikti kažkokio recepto, nes kaip šeima taip situacija. Va, svarbu, kad, nu, suprantu jūsų skausmą, jūsų rūpestį, bet skausmų rūpesčio nereikia spręsti kažkokiais įsišaukimais, grasinimais, nusivylimo išreiškimo. Geriau tada su skausmu bėgti pas viešpatį, kuriuo jūs tikite ir kurio gimtadienį švenčiate ir sudėti prie jo kojų visus savo artimuosius.
Su kantrybė ir meilė galit būti puikia apaštalė savo šeimai, bet taip. Niekas per vieną dieną nepasidaro, aišku, mes taip. Labai norėtume, kad taip, bet ir Dievas yra kantrus. Ir mes kartais turime išlaukti tam tikrų dalykų, kur praeina metai, 2-3 ir kai žmogus prieš tai gali burnoti sakyti, kad Dievo nėra, žiūrėk, po metų kitų jau jisai pats ieško Dievo ir randa, nori sutikti bendruomenę arba būdus, kaip pažinti Dievą. Taigi mes tikrai, kaip ir Dievas, yra kantrus. Mes nėra lengva būti kantriems, tikrai nėra, bet svarbiausia, kad neteisti, kad štai jūs čia... Tiesiog galit pasinaudoti progą ir būti apaštalę savo šeimoje. Turime skambuti, prašom.
Mums paskambino Stasys iš Vilniaus.
Klausome jūsų.
Su artėjančiam šventėm.
Ačiū labai.
Tikrybės, taikos, meilės, džiugumų. Nesinai apturėjau pačią didžiausią savo gyvenimo kelionę. Tai kelionė iš Londono į Vidurio Ameriką, Karibų salas. Jos Granada, viena iš garsiausių, kitos salos. Ten ėjom į bažnyčias, draugė su kauniečių draugu Viktoru. Buvom šiltai sutikti visose bažnyčiuose. Įsiminė palydėti į turistams skirtas vietas. Jautėmės tarp savų, visi džiugūs, draugiški, daug tamsiaveidžių, tikinčiųjų matėm. Po mišių išeinant, kunigas sveikino kiekvieną, linkėdavo ramybės, laimės, taikos, meilės. mūsų mišiose, kaip man atrodo, trūksta šilumos, džiugumo, pakantumo vieni kitiems, atlaidumo, šypsenos. Kaip jūs apie tai galvojat?
Ačiū labai už jūsų klausimą. Na, visų pirmiausia, tai galbūt reikėtų mes su Vytautu gal per pusę atsakysim šitą klausimą. Aš keletą sakinių jisai. Tai žinot, visų pirmiausia, tai reikia pripažinti, kad ne tik bažnyčiose. Šito, ką jūs išvardino, trūksta visur. Darbe, gatvėje, visuomenėje, mokykloje, Seime. Visur trūksta to. Dėl to, kad visų pirmiausia, mes žinom savo istoriją, mes žinom savo kultūrą, mes žinom savo temperamentą. Ir... Bet mes einam tuo keliu, mes mokomės, aš pats stebiu štai pavyzdžiui įstaigas, organizacijas, visuomenės žmonės, mes einam į tą santykį, į tą šiltumą, į mandagumą ir jau to daugėja vien jeigu paimtume štai vairavimo kultūrą. Prieš 10 metų, jeigu tu parodėjai posūkį ir kad tavi kažkas įleistų persirikiuoti, tai čia, žinot, buvo, gal tik tai Vilniui buvo galima to sulaukti. Bet tik tai ne kur nors kitur. O dabar mes matome, aišku, Vilniuje jau vienas malonumas vairuoti, vat prieš keletą dienų buvau Vilniuje, tai nu, tikrai nu, vienas malonumas, tu parodėjai posakį ir tavi, visi supranta, kad tau, nu, ta prasme, jeigu jie tavęs neįleis, tai jie tik kamštį padarys ir visiems bus nuo to tik blogiau. Ir jeigu jie leidžia persirikiuoti, tai ta prasme, jie ir savo palengvina greičiau ir kitiems. Tai štai visur to supratimo, švietimo, bet tas švietimo procesas, jisai visose srityse yra labai ilgas. Ir jeigu paimtume, ir jeigu mes tą padarytume dabar štai jau sekmadienį, rytoj visi kunigai einam prie durų ir linkim, tai pusė žmonių galbūt tas labai patiktų, o pusė sakytų, ką čia tas kunigas išdarinėja dabar, klausyk, kas čia per šau, kas čia per vaidybą, čia visai padarė kultūros namus iš bažnyčios ir... Visur yra, žinot, tam tikrų dalykų, aš irgi galbūt norėčiau, kad tai būtų, bet mūsų bendruomenės pakankamai didelės, kunigus kada perkelia vėl, kol susipažįsti ir žinot, kai kada mes ir gėdėjomis, kad nebūtume apšaukti kaip vadybininkai, kad štai čia imėmės kažkokių tai gudrybių, kad žmonės, nu, žinot, visi mes gaunam kritikos tame tarp ir kunigai ir vieniems tas patiks, kitiems nepatiks, bet į tą šypseną, pavyzdžiui, bažnyčioj pajokaut kartais ir tai yra tokių labai švelnių jokų, galiu pasakyti, ir tai dažnai žmonės sako, kaip čia kunigas per mišęs ten gali kažkokį tai juoką pasakyti ir panašiai, bet, nu, tokia kol kas realybė, bet aš manau, kad kas mane labiausiai džiugina, kad mes į šitą, ką jūs pasakėt, mes tiesiog einam. Ir tikrai rodiklis yra ne bažnyčia, kad to trūksta šipsenos, gerumo, pakantumo, jo trūksta visur mūsų visuomeniai. Ir kai visuomeniai tas bus, tiesiog tas ateis ir į bažnyčias.
Kad ir neturiu ką papildyti iš tiesų.
Nu, tai... Bet
savo tris viską atsakė.
Tai vat, manau, kad tikrai galime pasidžiaugti, kad šitie bėgantis mūsų nepriklausomybės metai mūsų visus gerokai išlaisvina ir daro drąsesnių žmonėmis visose srityse. Turime tokį biblinį klausimą, tiesą pasakius, jį gal nebūtų taip vienareikšmiškai lengva atsakyti, bet Irena iš Plungės klausė, sako, galvoju apie žodžius ir ne vieno nevadinkite tėvo. Kodėl dažnai vartojamas šis kreipinys?
Nepasakyčiau, kad labai dažnai vartojamas. Vartojamas tuo met, kai yra skaitoma ta evangelinė ištrauka.
Aš manau, kad čia galbūt galėtų būti, aišku, čia visada šitą klausimą geriausiai atsakys tai švento rašto specialistai, tokie kaip Linas Šipavičius arba Kelaitis, bet esmė yra tame, kad reikia pripažinti, kad mes lietuvių kalboje turim vieną žodį tėvas, ane? Kitose kalbose, tokiose kaip, sakykime, hebrajo, ne? Tas kreipinys, kuris galėtų būti kreipintis į Dievą, galėtų būti kitoks žodis, o ne tas, kad galbūt čia toj kitoj kalboj galėtų sakyti, nu, nevadinkit tuo žodžiu, kuri visiškai sudėvinama žmogus, kad kažkokiu tai būdu lygiai taip pačiai kaip ir meilė. Pavyzdžiui, mūsų kalboj meilė turi absoliučiai vieną savuką, bet kokia meilė yra meilė. Broliui, seseriai, draugui, bažnyčiai. O sakykime, jeigu paimtume kokią nors...
Graikų kalboje yra va trys žodžiai.
Tai graikų kalboje, lotynų turbūt penki yra. Amor, karitas, eros. Ir štai visai kiekvienai situacija arba agapė, lygiai taip pačiai irgi. Tai Visi žodžiai reiškia meilę, bet labai skirtingus aspektus. Filija, vat, būtent kada Jėzus klausė Petro, ar myli mane, nu tai, vat, ar myli mane kaip draugą, kaip bičiulį, kaip artimą. Karitas, pavyzdžiui, irgi yra meilė, bet karitas tai yra ta artimo meilė rūpintis, ištiesti pagalbos ranką. O mes turim vieną žodį meilė, meilė ir apibūdina viską ir žmonos meilė vyrui, ir vyro žmonai, ir vaikams, ir seneliams, ir visiems. Tai tiesiog aš manau, kad gali būti tai kultūrų skirtumas žodžio tam tikrų, kad ir paimtume, pavyzdžiui, kai kuriuos kūrinius arba poeziją, rusų kalba, ne? Nu, visai kitai skamba, visai kiti žodžiai, visai kita, kad ir pats rusų kalboj, pavyzdžiui, sekmadienis. Vaskrisenija. Ką reiškia vaskrisenija? Prisikėlimas. Realiai dabar pagal rusų kalbą, pažodžiai, išverčiant sekmadienį, mes turėtume sakyti ne sekmadienis, o prisikėlimas. Turėtų būti pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir prisikėlimas.
Taip.
Tai vat, pagal žodžiui, pažodžiui turėtų būti ne sekmadienis, o turėtų būti prisikėlimas. Nu, štai kalbų skirtumai dažnai mus galbūt atveda į tam tikrus klausimus. Ar vaikai besiruošinti...
Turim
skambutį, atsiprašau, prašom.
Mums paskambino Aurelija iš Vilniaus.
O, iš Vilniaus mūsų šiandieną atakoja žmonės. Ačiū labai, kad skambinat, kad klauso. Taigi, Aurelija, klausom.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti, ar Marija ir Juozapas buvo, išliko vien tik sužadėtiniai, ar vėliau kažkada susitokė, ir jeigu susitokė, tai kodėl nėra Biblijoje apie tai parašyto, jei nesusitokė, tai kodėl? Ačiū.
Žinot, čia iš tikrųjų tai yra klausimas, kuris...
Biblistam, bet nu, kažkaip nėra užstrigę mintis, kad būtų Juozapas su Marija susituokę. Va, bet tikėtina, kad ta santuoka įvyko, galbūt apokrifiniai raštai, tai yra vat, raštai, kurie nėra įtraukti iš šventų rašto kanono, apie tai gali rašyti, nes tam tikrų metų, vat, skaitom, kad 12 metų jau Jėzus būdamas keliauja su Juozapu ir Marija į Jeruzalę, ar ne, jau, kad būtų Jėzus priimtas į tą bendruomenę, tikinčiųjų bendruomenę, tai jau keliauja kartu, ten Jėzus pasimeta, Marija su Juozapu ieško, tai negi dabar 12 metų bus dar nesusituokę. Tai aš manau, kad jie buvo susituokę, o kodėl neprašo to fakto, kad buvo vestuvės, o kodėl aprašo, kad buvo Kanoje vestuvės.
Aš manau, kad jie nebuvo susituokę kažkaip, tai, nes bažnyčia moko, kad vis dėlto Juozapas buvo kaip
sužadėtinis.
Kaip globėjas.
Visada minimas liturgijoje, žiūrėk, sužadėtinis.
Jo, vienu žodžiu, globėjas. Dievas pasirenka Juozapą. Juozapas iš tikrųjų šventajame rašte labai yra gražiai apibūdamas. Jisai sužinojęs, kad Marija nėščia jam neturėjus jokių santykių. Juozapui kaip žmogui, mes pasakytume taip labai žargoniškai pasakysiu, rovė stogą. Ir jisai tikrai nežinojo, ką daryti, ir jam buvo labai sunku. Ir ką jis darydamas šventajame rašte yra labai geri žodžiai pasakyti, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės. Štai kokie jausmai kyla žmogaus teisumo. Nesmerkt, ne. Marija galėjo būti užmėtyta akmenimis.
Ir dėl ko galėjo būti užmėtyta? Todėl, kad jau būti sužadėtiniais, jau to lygo gyventi kaip santokinį gyvenimą.
Nemanau, kodėl ne. Būti sužadėtinė tai reiškia jau būti susitarus, kad tuoksis, bet tai tikrai nėra, kad gyventi santokinį gyvenimą. Ir žinot, ir štai Juozapas gauna ypatingą misiją. Ir kaip žmogui, mes matom, kad jam buvo labai labai sunku. Ir ką tada padaro? Angelas įsikiša. Vat, nebijok parsivesti, nes vaisius yra iš šventosios dvasios. Kitaip tariant, čia mes ir matom, kai ateina žmogus į situaciją, kuri kaip žmogui yra per sunki, tada įsikiša Dievas. Ir Dievas, štai, jeigu nebūtų tų ženklų, aš manau, kad čia ir yra įrodymas, kad štai Dievas ieško žmogaus, kad išganimo autorius yra Dievas. Ir Juozapas, aš manau, supratė savo tarnystės kilnumą būti globėjo Dievo įsikūnijusio Dievo. Aš manau, kad tai yra, iš tikrųjų, mes matome ir Mariją pačią, jos supratimą. Jinai po kryžium būdama ta, kuri moteris išgirdo, tu radai malonę pas Dievą ir paskui stovėti po kryžiumi, tai manau, kad daugelis žmonių turbūt keiktų Dievą, sakytų, jeigu čia tavo malonė, tai žinai, koks tu Dievas. Bet štai dėl ko mes ir vadinam Mariją tikėjimo mokytoje, dėl to, kad ji pasitikė iki galo. Galbūt nesupranta, kenčia, ir bet kada mes atsisakom savo valią laikyti aukščiau negu Dievo. Mes irgi dabar tikinti žmonės, kada gyvenime susidurėm su dalykais, kurie atrodytų, nu, Bet Dievo valia kartais mūsų išlaiko tam tikrose situacijose, kad pakeistų mūsų širdį. Galiausiai, dažniausiai tai būna kančia, o kančia kažkaip tai geriausiai yra meilės mokytoja, supratimo, nuolankumo. Nu, va taip yra, žinot, kančia mus iš tikrųjų kažkaip tai nuolat formuoja ir gerąją prasme, jeigu tai tikėjime. Jeigu žmogus be tikėjimo susiduria su kančia, tai kančia jį gali padaryti kerštingą, piktą, sakykim, tuo pačiu atsilyginantį ir visiškai negailestingą gali padaryti. Tikinti žmogų kančia kažkaip tai visai kita gauna prasme ir jinai gauna, kad žmogų jinai augina, o ne tik. Taigi, pagal bažnyčios mokymą mes žinom, kad Juozapas buvo globėjas ir labai svarbu, kad Marija išliko amžinai mergelė.
Taip.
Kartais, žinot, žmogiškoje srity mums tai yra sudėtinga dėl to, kad mes aplamai reikia pripažinti, kad Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Jinai apsaugota nuo polinkio į nuodėmę dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų. Kitaip tariant, Dievas pasirenka Mariją ir apsaugoja nuo gimtosios nuodėmės, kad gimtų taip, kaip Dievas sukūrė pasaulį dar kurdamas, sakykime, tą pirmą pradį pasaulį, kai nebuvo nuodėmės. Tai štai ir visas mūsų tikėjimas yra, kad Dievas atkurtų pasaulį į pirmykštį šventumą. Kad mes dabar esam pažinę nuodėmę ir visą pasaulį matom per nuodėmės akinius. Ir štai tas antrasis Kristaus atėjimas, kada Dievas nuimsta nuodėmės kreivos supratimo, kreivos žvilgsnio, kreivos klausos, kreivos supratimo. Aplamai mes nemokam žmonių mylėti be, sakykim, interesų kokio nors. Taip kaip Dievas myli, mes visada turim už to kažkokį interesą. Ir jeigu žmogus negauna už meilę kažkokio atsako, tada sako, aš aukojus kaip durnelis ir nėra jokios padėkos. Ir tai iš tikrųjų mes visi turim pažeistą šitą supratimą santykiuose. Bet tiesiog taip mes mokomės savo per tikėjimą gyti santykiuose ir tas yra viso gyvenimo uždavinys. Tai ačiū Jums už klausimą. Vėl turim apie sutvirtinimą. Ar vaikai besiruošinti sutvirtinimu ir komuniją ateina bažnyčia tik atsižymėti? Ką reiškia tas atsižymėjimas?
Kaip atsižymėti?
Ar vaikai besiruošinti sutvirtinimu ir komuniją ateina į bažnyčią tik atsižymėti? Ką reiškia tas atsižymėjimas? Mes atsakėme šitą klausimą, kad
taip.
Jie turi subręs šitoje aplinkoje.
Taip, ir truputį tam tikrą, galbūt kontrolėje, nes tai, žinai, atsiranda gudručių. Visi ten, sakykime, eina, lanko pamokėlės, lanko šventasis mišes, kitiems atsiranda vat, poreikis vis kažkaip įsisukinėti. Tai tam tikras toksai pakontroliavimas jis turi būti. Tai dabar išlaikykit teises, nelankydami vairavimo kursų, žinai.
Nu, kodėl mokykloj, pavyzdžiui, vaikas irgi
yra... Čia net neturim teisintis, aš manau.
Lankomumas, ne? Nu, normaliai lankomumas, visur yra lankomumas. Tai jeigu tu ateini į bažnyčią pareikšti norą, kad aš noriu pasiruošti pirmai komunijai, tai būk malonus ir ruoškis.
Trumpai drūtai, kažkaip tikrai nėra čia ko teisintis. Nei kitų sakramentų ir nesiruoškit jiems, neleiskit savo vaikų. Tiesiog tikrai liūdna, labai liūdna, jau kalbu kaip klebonas, kai žmonės tau į akis šypsosi, už akių ten visai sako, vos ne, kad žinai, tas pasirengimas čia trukdo ir mokslams, ar dar kažkaip, palaukit, taigi galima neleisti. Tai vis tiek sako, tai paskui susituoks, tai krikštatėvės negalės būti, tai kas iš to? Kažkokia bedievių sąjunga čia gaunasi ta bažnyčia tokiais apsisprendimais ir pasirinkimais. Tai būkit sąžiningi, nesiruoškit arba užaugs, pat tada, kai užaugs, tai tada dar didesnės problemos bus, tada bus suaugusių rengimas, o ten dar didesnės sąlygos ir visa kita.
Arba tėvai vaikus užrašo į, sakykime, meno mokyklas, muzikos mokyklas, ne? Tai pasirūpinkit, kad jie jų nelankytų. Kam jas lankyti? Taigi ten reikia irgi groti po daug valandų. Kodėl tada interesas, kad ten lankytų? Aš galvoju, kad štai kaip kunigas matau, kad šiandien bažnyčia yra vienintelė vieta, kur žmonės nori, kad kunigai atliktų kuo plaidžiau savo darbą. Vienu žodžiu, kai eini pas daktarį, nesakai, ai daktarė, tai čia vietoj trijų procedūrų gal vieną kokią tik tai, žinai, ir kam čia tas tris? Gal daktarė kaip nors tą operaciją greičiau, ai, tu ten... Biški čia, daktarė, tik prapjauk ir užsiuk ir ten niekad tu ten neoperuok. Vienu žodžiu.
Na.
Ir kai ateina pas kunigą, kažkaip žmonės prašo, kad kunigas kuo blogiau atliktų savo tarnystę.
Būtent.
Visur kitur nori, kad gydytojai gerai atliktų savo darbą, mokytojai, policininkai, Seimo nariai.
Tuomet ar per kunigai?
Jo, o kunigai jeigu gali tik tai kuo plaidžiau, tada, nu, ir tada kyla tokia kunigui demoralizacija iš tikrųjų, kad, nu, kodėl aš turiu plaidžiai atlikti, jau tie kunigai ir taip tiesą pasakius, užtikėjimo Dievo rankos įsikibę laikosi, kad išliktų tam tikėjime, o pasaulis dar labiau vietoj to, kad jos palaikytų, dar labiau demoralizuoja prašydami, kad kunigas kuo blogiau atliktų savo pareigas. Tai, nu, mėly žmonės, pripažinkim, kad tai nėra teisinga ir galvokim ne tik apie save, bet ir apie kunigus, kurie nori gerai atlikti savo tarnystės. Štai užduoda Virginija klausimą. Kaip nepatrūkti nešiojant kitų naštas, kur ribos, kaip neapleisti savęs iki abejingumo savo? Visų pirmiausiai iš savo patirties, čia nu, mano vardą mini, gal man klausimas, iš savo patirties galiu pasakyti, tai pirma, ką mes turim, kaip aš savo gyvenime savotiškai įsivadavau iš tų, sakykim, tam tikrų sunkumų, tai pirma, ką mes turim, tai išmokti ne pasakyti nesijaučiant kaltais ir antra, rasti savo poilsį. Nes, pavyzdžiui, kad ir dabar pasakysiu pavyzdį, ne, turi laisvadienį ir kažkas skambina ir kviečia kažkur, renginys, dar kažkas, ir sakai, aš tą dieną negaliu atvykti, nes man laisvadienis. Sako, o, tai gerai, tai laisvas, galite atvykti. Ne, sakau, aš savo laisvadienio, tai aš tikrai netiduosiu, nes man tai yra lygiai tokia pati šventa diena, kaip ir aš, jeigu sekmadienį atiduodu Dievui, sakykime mane, tai aš turiu teisę laisvadienį, kad ir nieko neveikti, galbūt visą dieną pragulėti ir nesikelti iš lovos, galbūt aš turiu teisę visą dieną sportuoti, aš turiu teisę visą dieną grybaut, uogaut, žvejot, ką tik noriu daryti, bet aš šitą dieną turiu teisę į savo poilsį, į savo buvimą, kuri diena, kuri yra mano diena. Ir kai žmonės kartais sako, o tai gerai, jeigu jūs laisvadienis, tai jūs čia galite jau tada, ne, sakau, ir aš dėl to visiškai nesijaučiau kalta. Seniau kažkaip tai gerai, gerai, jau laisvadienis ir paskui tu vėl be laisvadienio. Ir kai aš išmokau ilsėtis ir atradau hobių, sakykim, kuriuos gali atlikti, va tie dalykai, kuriuos užduodate tą klausimą, mano gyvenime tikrai dingo. Taigi turime skambutį, sveikinam, kas čia mums paskambino.
Nijolė iš Kauno.
Taigi, Nijolė, visai kažkur netoli mūsų esat Kauno studijos.
Šitą norėjau paklausti, kaip dabar man, kaip elgtis, kaip su tai žmonėm jiems sakyt, ką nors ar ne, kai jie prikabiauja su tais vadinamais savo galiom tom, ten psichologiškai nu, ir žodžiu. Prieš vaikus dabar ateis vakalėdų, šivikūčių laukiu, viską atvažiuos vaikai. Ir jiem jau čia, nu, nėra šventų, jie nežinau, jie čia sektantai, ar jie čia, nu, kad be jokių sąžinės, be jokių nieko taip savo šaipusi, kraipusi, aš va pasiklausau Marijos laidų, ten įmeldžiuosi ir viską, ir prašau Dievo kartais į, kad ir iš juos bandau melstis, kad jie stotų tiesiog su savo tom galiom. Aš žinau, kad jiems sumokėti pinigai, kad čia viską, bet kur sąžinė, nu, tai aišku, aš žinau.
O čia jūsų vaikams kažkas sumokėjo, kad jūs kankintų, kaip čia yra, Nijolė, paaiškinkit, prašau.
Nu, čia yra, buvo, o dabar va lygiai 9 metai ir 2 mėnesiai, kaip amžinatelis vyras išėjo savo noro.
Taip.
Nes tie žmonės, kurie čia labai jau dabar taip jam juo labai daug naudojusi ten pinigais.
Taip. Taip.
Silpnos valios žmogus ir paskui tai va, toks liktai kaip kerštas reiškia.
O kas jums keršyje bendradarbė jo draug? Kas čia per situaciją?
Nu tai va, jie dabar įsakau ir...
Kas yra jie? Kas tie jie? Kas tie jie, Nijolytė? Kas yra tie jie?
Nu va, aš, kaip sakė, virš galvos gyvena, aš jų net nepažįstu. Mm-hmm. Čia anksčiau buvo tuščias būtas, dabar jie čia vis išnumojamas jiems, ar čia nupirktas tas būtas.
Nijolė, supratom jūsų klausimą. Ačiū labai už klausimą. Panašiose situacijose, kaip jūsų, tikrai belieka melstis ir nu, daug ką gali malda ir jūs vat klausot Marijos radijo, tai išgirskit, ką šventoji Faustina Kovalska sako žodžiu, darbu, o jau kai negaliu nei žodžiu, nei darbu kažką padaryti, tai padarysiu maldą, nes malda pasiekia ten, kur aš negaliu pasiekti. Jeigu, žinot, jūs ten nueisit pas juos sakyti, ką nors, jei iš jūsų dar labiau sižaipys, kažką darysit, tai galite tikrai kokio kerštingo veiksmo susilaukti, tai nu, beliekam tikrai malda. Malda ir žinoti, kad Viešpats yra kartu, nes nu, panašiose situacijose kaip jūsų, tai malda.
Aš manau, aplamai palaidojus vyrą, išgyvenus ir visa kita, visiškai gali žmogui, sakykim, ir nervai kažkokiu būdu pasilpti ir visa kita. Tai žinot, šitos dalykus, pavyzdžiui, kai žmogui gali va, taip atrodyti kažkoks nerimas, kai kažkas kažką nori atkeršyti, ar tai tiesą pasakius reikia ir ne tik melstis, bet galbūt nueiti ir pas daktarą.
Ir dar vienas du yra skambutis toksai.
Ir pasakyti, kad daktarė jaučiu, kad kažkokį nerimą, kad nesijaučiu ramiai ir galbūt nemiegu ir prisigalvoju. Tai čia visiškai mes turime skaitytis ne tik su savo dvasingumu, bet ir su kūniškumu. Kai normalu, kad jūs turi daug pergyvenimo ir vyrą palaidojus, tai čia, žinot, tikrai nerimo tam tikrus dalykus, kuriuos išgyvenam, tai turime patikėti ne visada tik kunigui ir dievui, bet taip pat apie tai turime kalbėti ir su gydytojais. Žinot, visi mes gyvenime esam buvę pas gydytojus, tame tarpe ir aš. Ir išsakom savo, sakykim, tam tikrus dalykus, tai čia mes ypatingai dėl nerimo, tai mes turim ne tik melstis, bet ir pasikalbėti su savo gydytoju, nes nerimas yra, kuris gali atvesti ir iki depresijos.
O dar tikrai, vat, jeigu panašioje situacijoje yra reali grėsmė jūsų saugumui, jūs psichologiškai terrorizuoja, nu, tikrai galima paskambinti 112, išsikviesti policiją ir pareikšti kaltinimus, bet nu, tikrai būkite išmintinga, jeigu tikrai yra reali grėsmė jūsų gyvybei ar net kažkoks daromas psichologinis spaudimas.
Turime klausimą raštu, garbė Jėzų Kristus, artėjančiams Jėzaus Kristaus gimtadienio, kaip teikiant ligonio sakramentą pasiruošti išpažinti, ar tai turi būti viso gyvenimo išpažintis?
Dėl viso gyvenimo išpažinties turi nuspręsti kunigas, nu ir aišku, pats žmogus, ar tikrai yra reikalinga atlikti viso gyvenimo išpažintį, nes paprastai ją rekomenduojama atlikti prieš tokius svarbius gyvenimo momentus, kunigams prieš kunigystę išventimus, sutuoktinėms prieš santokos sakramentą. Aišku, jeigu klausintis asmuo jaučia, kad gali būti kažkokios gyvenime nuslėptos nuodėmės, tai be abejo išpažintys buvo šventvagiškos ir reikia taisyti jas, tai gali taip ir gautis, kad ta gyvenimo išpažintis čia būtų. Bet jeigu žmogus, ligonis, nu, kad ir retai ėjo išpažinties, bet daugiau mažiau nupadoriai vedė tą savo gyvenimą ir tos nuodėmės tikrai tokios nėra kažkokios didelės ir, sakykim, ten pasikvietė kunigą, paskutinį kartą išpažinties buvo nu, prieš pusę metų, o gal ten prieš metus ar du. Nu tai ir pasiruošti iš to laikotarpio paskutinio. Čia viso gyvenimo išpažintis reikalinga tik tuo met, kai yra šventvagiškos išpažintys arba tikrai prieš kažkokius tai svarbius gyvenimo momentus.
Karts nuo karto yra sveika atlikti viso gyvenimo išpažinti dėl to, kad va, tai gal neturėtų būti labai dažnai, bet tas su kunigu reikia pasitarti, sakytų kunigai, jeigu žmogus per dažnai norės tą padaryti, kunigas sakys, nu, nereikėtų to daryti, bet jeigu yra noras, sakykim, karts nuo karto atlikti išpažinti iš viso gyvenimo, tai aš manau, kad tikrai yra gera proga pasinaudoti ir tą padaryti, dėl to, kad štai...
Vat galiu truputį paskaityti, ką rašo liturginis maldynas, kuris yra oficialus Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys. Viso gyvenimo išpažintis gali būti būtina, naudinga ir kenksminga. Būtina jį tiems, kurie ankstesnės išpažintis atliko blogai, nutylėdami sunkės nuodėmės be jokio gailesčio ir pasiryžimo taisytis. Naudinga tiems, kurie nors ir gerai atlikdavo ankstesnės išpažintis, dėl jų abejoja arba nori pradėti tobulesnį gyvenimą, pavyzdžiui, duoti vienuolių įžadus, imti kunigų šventimus. Viso gyvenimo išpažintis gali būti naudinga ir prieš jungtuves, per misijas, jubiliejinius metus ir panašiai. pagaliau labai naudinga ją atlikti ir sunkiai sergantiems, kad tinkamiau pasirengtų mirčiai. Na, vat čia galima vienas iš atsakymų variantų. Kenksminga ir draudžiama viso gyvenimo išpažintis bailios sąžiniai žmonėms, kurie vieną kartą ją atlikė įpuola į dar didesnius abejojimus. Taip pat kenksminga tai išpažintis ir labai lakios vaizduoti žmonėms, kuriuos nuodėmių prisiminimas gali atgal jas pastumėti. Todėl norinti jį atlikti viso gyvenimo išpažintį turi pirma pasitarti su nuodėmklausiu. Jei jis pasakys, kad tokia išpažintis būtina ar bent naudinga, tuomet jai reikia pasirengti, kaip rengiamasi kiekvienai kitai išpažintiai. Tik visus Dievo ir bažnyčios įsakymus reikia peržiūrėti, prisimenant viso gyvenimo nuodėmes. Ypatingas dėmesys kreiptinas į nuodėmes, kurios dažniau pasitaiko, ir į ydas, kurios labiau įsigalėjusios. Taip pat reikia panagrinėti priežastis, kurios į tas nuodėmes ar ydas atvedė. Nereikia graužtis, kad nepajėgiama visų nuodėmių atsiminti. Išpažintis bus gerai, jei nuoširdžiai sužadinsime gailestį dėl visų savo nuodėmių, nors kai kurių ir neatsimindume. Rengdamiesi viso gyvenimo ir keliarių metų išpažinčiai, lengviau prisiminsime savo nuodėmes, jei susiskirstysime savo gyvenimą laikotarpiais, pavyzdžiui, vaikystės, jaunystės, santuokinio gyvenimo, našlystės ir kita. Paskui kiekvieną iš tų laikotarpių patikrinsime pagal Dievo ir bažnyčios įsakymus bei savojo luomo pareigas. Tai va taip rašo apie viso gyvenimo išpažintį liturginis maldynas.
Reikia budėti, kad tai netaptų nepasitikėjimo Dievo gailestingumo išraiška, taip. Kad štai pastoviai einu iš viso gyvenimo ir kažkaip sunku patikėti, kad Dievas gali atleisti ir būti gailestingas.
Kaip nuodėmklausiu į nekartą yra tekę uždrausti ir sustabdyti.
Aš irgi esu, kai žmonės eina, pavyzdžiui, savaitę 3-4 kartų iš pažinties ir sakai, kad brolis esė, kad vienu žodžiu čia nėra jau tas, kas... Bet kiekvienas vėl atvejis yra tikrai unikalus ir kai kurios žmonės. Dėl to labai verta turėti pastovų nuodėmklausį, o ne vis kitą, kad jisai žinotų, kas kiek, kaip to. Nes tikrai yra kiekvienas atvejis visiškai unikalus. Taigi, klausytojai Žemaitijos dėkoja mums už laidas, laukia mūsų laidose ir linki gerų švenčių ir Dievo palaimos.
Ačiū klausytojai Žemaitijos.
Ačiū klausytojai Žemaitijos, džiaugiamės mes savo to nuostabio Lietuvos kraštu. Ir smagu, kad Marijos radijas gali mus visus Lietuvoj sujungti štai Dievo pažinime ir garbinime. Garbė Jėzų Kristų, Jėzaus atėjimas pakeitė, sudrebino visatą, bet juk prieš Jėzaus gimimą žmonės taip pat tikėjo Dievu. Ką galite pasakyti apie mesijinius žydus? Taip, žmonės tikėjo Dievu, ypatingai didžioji dalis pasaulio tai pagonybės, dėl to, kad žmonės buvo susigalvoję dievus, kad dievai rūstus, pikti, juos pastoviai reikia permaldauti. Tai štai su Jėzaus Kristaus atėjimu ir yra, kitaip tariant, gal ne tiek su Jėzaus Kristaus, kiek su pradžios knygos pradžia, kad Dievas ieško žmogaus, kviečia žmonės užrašyti tai, ką Dievas įkvėpė. Įkvėpė per mintis, širdį, jausmus ir jeigu taip vat nuoširdžiai paimtume šventą raštą, tai mes nuoširdžiai turėtume pripažinti, kad žmogaus jėgom tai nesugalvoti. Tai nėra kūrinys, kuris nuolat kaip poezija. Jinai buvo kuriame, yra ir bus. Romanai buvo kuriami, yra ir bus. Čia ir jis turi pradžią, jis turi pabaigą. Jis yra unikalus Dievo prisilietimas prie žmogaus ir štai Dievas, kaip ir minėjau, jisai atėjus laiko pilnatvėj, jisai priema kūną, kad apreikštų Dievą, kurio pasaulis niekada nežinojo ir nepažinojo.
Nu ir nepasakyčiau, kad čia kažkas labai sudrebėjo tam Jėzui atėjus ir ta visa...
Nu sudrebėjo, kodėl tu pažiūrėk visą krikščionišką kultūrą, tu paimk...
Bet pats tas faktas, pats jo atėjimas, tai kūdikėlis, kur gimė...
Ne, tai pats gimimas, tai ne, bet turiu galvoji, kas atsitiko po prisikėlimo, tai štai... Kitaip tariant, vien žmogui ant kryžiaus nukryžiavus Jėzų viskas baigėsi, o pasirodo viskas tik prasidėjo. Tai va čia ir yra Dievo darbo įrodymas, kad 12 apaštalų, kitaip tariant 11, neturėdami Facebook'o, interneto, laikraščio, televizijos, ne savo žmogišką galę, bet Jėzaus prisikėlusio galę ištransliavo tai, kas iš tikrųjų net čiurpa kelia, kad šiandien mes matom pasaulio galingiai ruošdamiesi rinkimai, išnaudoja laikraščius, televizijas ir jie niekada nepasieks tokio rezultato, kad dėl to, ką pasiekė Dievas, dėl to, kad tai yra Dievo darbas. Dievo darbas ir dėl to mes turim labai dažnai melstis ir prašyti, kad Dievas laimintų, sako, vargsta statytojas, jeigu Dievas nestato. Tai štai išganimo autorius yra Dievas, bet ne žmogus. O mesijiniai žydai tai yra tie, kurie tiki Jėzaus kaip mesijo atėjimo ir prisikėlimo. Kitaip tariant, mesijiniai žydai yra tie, kurie jau nelaukia mesijo, kurie mesijas jau atėjo. O visi kiti žydai, jie dar laukia mesijo, kada jis ateis. Ir jie turi tą senąjį testamentą ir jiem, kitaip tariant, jiem mesijas dar netėjo. Mesijiniai žydai yra tie, kurie jau mesijo sulaukė. Jūratė, miestas Druskininkai. Labą dieną, turiu mažavečių vaikų, kuriems kalėdos žinomos ne tik Jėzaus gimimu, bet ir kalėdos seniu ir nykštukais, kurie kasdien neša įvairias užduotis. Ar toks nekaltas, bet melas vaikams yra melo nuodėmė? Nėra melo nuodėmė dėl to, kad kalėdos senelės mėla Jūratė visų pirmiausiai yra kalėdų senelių nebūtų, jeigu nebūtų Jėzaus. Jeigu nebūtų Jėzaus, nebūtų švento Mikalojaus, o jeigu nebūtų švento Mikalojaus, nebūtų ir kalėdų senelių, nes kalėdų senelis yra švento Mikalojaus atvaizdas, kuris būdamas vyskupu labai mylėjo vargšus. Šventas Mikalojaus buvo kilęs iš turtingos šeimos ir jisai vargšam pirkdavo dovanas, jas dovanodavo, nupalikdamas jiems tas dovanas prie namų. Ir kai šventas Mikalojus numirė, visiems labai trūko jo gerumo, jo rūpesčio vargšais. Ir taip atsirado, jeigu jūs pažiūrėsit internete, šventas Mikalojus, tai jūs labai daug kur rasit kalėdų senelio tą prototipą, netgi vyskupo rūbais apsirengusi. Vieną kartą per Ukrainos televiziją mačiau visiškai humoristinę laidą, kurioje dalyvavo kaip kalėdų senis. Bet kalėdų senelis buvo apsirengęs teisingiausiai, kaip tai gali apsirengti vyskupo senobiniais rūbais, kaip atrodė šventasis Mikalojus. Tai vat, jūs nebijokit kalėdų senelio, nes kalėdų senelis yra šventas Mikalojus.
Tai vat, ir tada pasieškojus tos informacijos, galbūt savo vaikam ir sakyti, kad nes tą patį kalėdų senelį kažkaip tokį, nu, į Dievo vietą, tokį kaip stabą padarai, bet vat, galima sakyti, vat, buvo toksai Mikalojus. Šventasis Mikalojus, kuris tikėjo Jėzų, ne? Jėzus mums yra kaip dovana pasauliui ir va, tas Mikalojus, remdamasis, pripildytas tos Jėzaus dvasios, įkvėptas jisai, va, mylėjo vargšus. Va, ir jūs kaip tokią gražią pasaką, o dabar toksai, va, aišku, kai tą kalėdų senelį taip sustabinam kai, ir nieko nesurišam su tikėjimu, tai be abejo, kad paskui vaikai sako, o meluoji tu man.
Tai dėl to, kad pasaulis atplėšė tą, sakykime, ir pasisavino kalėdų senelį pavadindami senių šalčių.
Taip.
Santa Klausu, sakykime, ar ten kaip, bet realiai tai yra šventasis Mikalojus. Tai kitaip tariant, čia yra vėl grįžti prie tų šaknų ir suprasti vaikams, kad tai yra šventasis Mikalojus ir čia nieko nereik meluoti. Šventasis Mikalojus buvo. Ir lygiai taip pačiai, kaip buvo kiti šventieji, taip va šventasis Mikalojus, kurio personažas gerumo, dovanojimo, rūpinimosi vargšais peraugo į dabartinį kalėdų senelį, bet realiai, vėl kartuoju, nebūtų Jėzaus, nebūtų švento Mikalojaus ir nebūtų dabartinio kalėdų senelio. Taigi va štai krikščionybės nuopelnai yra visuomenėje. Jo, čia siunti žinutė, kurią galima pažiūrėti kažkur teledų tinkle, mes tikrai jos nepažinosim, čia nuoroda tik atsiūsta. Gerbėsiu Kristui, kur yra riba tarp evangelizavimo ir perlo dalinimo keuliams, Vaidas?
Platus klausimas.
Na, platus, bet visada yra evangelizavimas, tai žinot, visada, kas yra, vat, aš tai manau, kad perlo dalinimas keuliams yra tada, kai mes sakramentus dalinam netikintiems žmonėms ir net nenorintiems melstis, va kaip sakė apie tą pirmą komuniją.
Taip.
Kam ten lankyt, kam ten ruoštis, kam ten šalt, kam ten reikia. Tai, kai suteiksiu tu tą sakramentą, sakys, ai, čia pasibaigė tos kančios ir ačiū Dievui. Tai kitaip tariant, paduoda malonę, kuri niekada nebus branginama. Klausė Rūta. Ar tinka per kūčių vakarienę žaisti žaidimus, spėti ateitį iš šiaudo ar vaško?
Čia yra folkloras. Folkloras, kuris, nu, man jis artima širdžiai, mielas, tiesiog smagu žinoti, kaip lietuviai ką darydavo per tą kūčių vakarienę, bet be abejo, mūsų tikėjimui tai nieko nereiškia. Ir jeigu jau ten įsitraukia į šiaudą trumpą ir dabar jau bijosi, kada čia tas mano gyvenimas pasibaigs, tai, tai kažkaip gal, ką žinau, ar verta pradėti tuos šiaudus ten traukyti ir tuos vaškus.
Čia lygiai toks pat, žinot, vakar skaičiau, ką reiškia, jeigu ten juoda katė perbėgo, tai reiškia, kad juoda katė eina peliauti arba eina savo reikalais.
Atsiprašau.
Jeigu jūs sudaužėt veidudį, tai reiškia, kad jūs esat atgrubnagis, vienu žodžiu. Lygiai taip pačiai, jeigu gegutė kukuoja, tai reiškia, jinai nori poruotis.
Tai va.
Ir nekukuoja jinai savo gyvenimo jūsų metus, o šaukiasi savo antrosios pusės tokiu būdu darydama tik pavasarį. Tai yra poravimosi garsai, o žmonės kartais sugalvoja štai. Bet reikia pripažinti, kad prietarai yra primityviausia žmogaus religingumo forma. Tai yra religija, kuri, prietarai, kad ir paimt tos pačius horoskopus, ne, tai yra irgi religija, kur žmogui nuolat rūpi santykis su anapusybe, su dvasiniu pasauliu, kas nuo jo nepriklauso, kad sako, štai horoskopas, mylimas žmogus, buvo horoskopas, kad mylimas žmogus padarys jums staigmeną. Ir padarė, susirado kitą moterį. Štai, va, mylimas žmogus padarys jums staigmeną ir padarė, susirado kitą. Tai, mėlyje, žinokit, su tais horoskopais, tai ten yra, nu, ir visais kitais tais spėjimais. Įsivaizduokit, jeigu iš tikrųjų yra, nu, maži vaikai, kuriem jau gal 10 metų ar mažiau, kurie jau supranta, kas yra pats mirties faktas, ir jeigu, va, žmogus ištraukia vaikas tą trumpą šiaudą, kuris nėra ilgo, nu kam čia vieni kitus kankinti ir žaisti, kitaip tariant, šituos gyvenimo ir mirties klausimus. Ir aš neištraukiau trumpo šiaudo, bet aš negaliu sakyti, kad negyvesiu 100 metų. Ir aš neištraukiau ilgo šiaudo, arba jeigu būčiau ištraukęs, bet tai nereiškia, kad aš šiandieną negaliu mirti.
Man atsimenu, tai būdavo labai įdomiausia išgirsti, kai sako, per kūčias prakalba gyvuliukai. Nu, aš tikrai tuo labai šventai tikėjau. Ir kaip man būdavo įdomu, kaip gaila, kad aš šiuo metu nesu kaime, mes kaimą turėjom, bet kūčias visada valgydavo mieste būte. Nu, kaip gaila, nu, kaip norėčiau išgirsti, ką karvė sako, kaip ten arkliukai kalba. Nu, aš tikrai buvau įtikėjęs tuom dalyku, bet dabar supranti, kad va matai, pasakos.
Papasakosiu juoką apie tai, kad sako kūčių naktį, kalba gyvuliai. Bet rugsėjo pirmą, kada mokiniai jau renkasi į mokyklą, tai sakydamas kalba, sakau, jeigu jūs išeitumėt naktį rugpjūčio 31-osios į lauką ir paklausytumėt, tai jūs išgirstumėt, kaip rauda mokiniai. Kitą dieną reikia eiti į mokyklą, visi rauda. Tai ta prasme, kartai žmonės prisigalvoja tokių dalykų, kurie, nu, iš tikrųjų labai sunku paaiškinti, bet sakau, tai yra religijos prietarai, yra pati primityviausia religija ir žmonės, būdami prietaringi, kuo žmogus prietaringesnis, to jisai religingesnis, tik pasirinkęs, va, ta tokia labai paprasta. Arūnas klausė, bet tiesą pasakius, labai sudėtingas klausimas. Manau, kad prieš šventes visai nenorėčiau įveltis į šitą klausimą, nes labai jau darbinis ir susijęs su tam tikro mažumom. Atleiskite, Arūnai, kad šitą klausimą jūsų praleidžiu, nes tikrai yra šventės artėja ir ten tikrai pakankamai darbinis klausimas. Nuoširdžiai myliu jūs, myliu kunigus, myliu Dievą iš meilės Marijai Kristui, esu patyrusi daug džiugių stebuklų, tačiau bažnyčia labai retai nueinu, nors galėčiau, ar atleis man Dievas.
Nu, kodėl jums šitas klausimas rūpi, reiškia, rūpi, tai eikit į bažnyčią, kad patirtumėt, kad švestumėt Dievo gailestingumą.
Aš manau, kad aplamai, ką mes darom bažnyčioje, sekmantį švenčiam savo tikėjimą, Dievo buvimą, kai mes švenčiam gimtadienį, mes nešvenčiam vieni, mes pasikviečiam svečių, kai mes švenčiam šventes, kitaip tariant, švesti vienam yra neįmanoma. Ir kai žmonės sako, aš ir namuose galiu pasimelsti, mėlyje, tikrai mes turim žinot, kad sekmadienį į bažnyčią einam mažiausiai pasimelsti. Mes einam sekmadienį Dievą šlovint, dėkot ir švest Dievo buvimo kartu su mumis. Tai yra šventimo diena. Taip, pasimelsti mes galim namuose ir tas yra daug paprasčiau, kada tu vienas gali susikaupti maldai. Bet sekmadienį nėra tik maldos diena. Kitaip tariant, jūs negalit namuose priimti Eucharistijos komunijos. Sekmadienio pagrindinis tikslas yra švęsti, kad galėčiau pasistiprinti pačiu Dievu. Kitaip tariant, Dievas yra nemirtingas ir aš savo mirtingumą maitinu nemirtingu Dievu, kad kažkada tapčiau kaip jis. Nes be jo aš negaliu būti nemirtingas. Be jo aš neturiu amžino gyvenimo. Kitaip tariant, pasakysiu labai vaizdžiai. Man reikia Dievo DNR, kad ir pats įgaučiau to jo dalelės nemirtingumo ar tą pakvietimą. Taigi Jėzus sakė, kas nevalgės mano kūną ir negers mano kraujo, neturės dalies su manimi. Tai kitaip tariant, tai sekmadienis būtent yra ta diena, kur mes einam ne dėl to, kad aš noriu, patinka, nepatinka. Tiesiog tai yra planas, kur aš einu švęsti, einu prisiliesti prie Dievo, kuris stiprina mane, mano mirtingumą. Žinot, čia yra kunigas Gintaras labai gerai sakė apie tą mirtį, kad kai kalbama apie Kristaus nukryžiavimą ir mirtį, tai sako, mirtis prarijusi Kristų nusinuodėjo. Įsivaizduojat, kokia graži mintis. Mirtis prarijusi Kristų nusinuodėjo. Vat dėl to nebėra mirties, jinai nusinuodėjo. Dievo, kitaip tariant, Dievo galybė mirtis pati save pražudė. Taip, mūsų klausimai eina į pabaigą. Tai kviečiame jūs ir toliau dar mums skambinti ir rašyti. Mūsų numeris yra 837-323230. Žinutė yra galimas jūs numeriu 865-049-107. Garbė Jėzui Kristui, kaip yra su žmogaus laisva valia, jei žmogus negali numirti, kada nori? Gali numirti, kada nori. Kiekvienas mes turim visiškai laisvą valią, mes galim numirti, kada nori. Mes kažkaip tik, čia jūs klausėt, kodėl mūsų Dievas nenužudo, kada nori šiuo atveju, ne? Žmogus gali numirti, kada nori. Ir reikia pripažinti, kad Dievas, štai šiandien rytą klausiau katechezę ir aš manau, kad kartais mes neteisingus parenkam įsireiškimus, kalbant, pavyzdžiui, kai žmogus numirė, sako, Dievas pasijėmė. Aš manau, kad Dievas nepasijėmė, o Dievas priėmė. Žinot, jeigu Dievas pasiimtų, kad ir vakar štai žuvo dvi jaunos moteris, viena neščia, kita Vilniuje, ir jeigu mes galvotume, kad Dievas pasiėmė, tada mes iš tikrųjų turėtume kuo toliau bėgti nuo tokio Dievo. Mes kartais norėtume, kad Dievas kažką padarytų, kad mums tam tikrais gyvenimo momentais negaliotų fizikiniai dėsniai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sušalo, sakytų, Dieve, kodėl aplink jį nepadarė pavasario? Jeigu žmogus važiuoja greitai su mašina ar su motociklu, ką Dievas turėjo padaryti? Pradurti baką, kad kuras baigtus, pradurti padangą, kad iš namų neišvažiuotum, sugadinti valytuvus, kad nematytum, kaip važiuoti. Mes kartais norim, kad Dievas fizikinius dėsnius sulaužytų ir mes mūsų, pavyzdžiui, jeigu krentam, kad neveiktų žemės trauka ir panašiai, tai nelaimingi atsitikimai ir tam tikrą prasme, žinot, tai nereiškia, kad Dievas jų nori. Mes irgi daug dalykų nenorim, bet leidžiam, kad jie įvyktų. Pavyzdžiui, kiekvieną savo gyvenime turim dalykų, kurių, pavyzdžiui, tėvai labai dažnai vaikam leidžia, ko nors nenorėdami. Bet leidžia, ne? Tai Dievas irgi sukūręs mūsų laifus, jis mums leidžia, bet to nenori. Kiekvieną nuodėmę Dievas leidžia, bet jis jos nenori. Tai va tas supratimas, kad Dievas nepasijėmė, o priėmė ir jūs, kaip sakot, štai Dievas laisvą valią čia dabar skirstytų, kam mirti, kam nemirti.
Bet čia turbūt toks užslėptas klausimas apie eutanaziją. Negirdėtų to, gal apie eutanaziją, kad čia va, turi mirti, gali čia... Va...
Ne, bet aplamai klausimas, ar žmogus gali, kodėl negali mirti, kada nori? Gali mirti, kada nori. Tai realiai jis gali mirti, kada nori, dėl to, kad mūsų gyvybė yra ir mūsų rankose. Kiekvieną dieną mes turim savo rankose šitą dovaną ir turtą. Vieni tai laiko didžiausia dovana, o kiti kažkokia pareiga, kad gimiau, tai dabar turiu šiaip taip ir gyventi. Turime skambutį, prašom.
Mums paskambino Marija iš Jurbarko.
Taip, Marija.
Gerbėsiu Kristui, pirmiausia sveikinu su artėjančiam gražiam šventėm. Labai didelė pagarba jūsų išminčiai, jūsų meiliai. Dabar mano klausimas. Kadangi čia šiek tiek mes nukrypame ten horoskopus, kažkokis visą kitą, bet yra alfa ir omega. Jėzus galbūt Dievas, sutverdamas žmogų, jį už šiek tiek pradžia reiškia gimimas ir mirtis. Ir jis jį paskyrė tą, labai taip gražiai paskyrė žmogui. Ir dabar norėčiau tą pasakyti, kad iš delno, niekas nekalba apie delno. Man yra pasakojęs apie senelis mano, ir to kažkoks žinys ir tikrai viskas įsipildė, kada žiūrėjo į delniuką. Ir mano teta Sibirė buvo, sako, tavo gyvenimas, kaip pasakoja, kad sugrius iš jų polius, o mano dėdės, kur mokėsi Vilniuje, universitete ir Čiulionės koridoje dainavo katedroje, jam pasakė, tavo, tu labai protingas, išmintingas, ten visą kitą ir gražus buvo, bet sako, tavo gyvenimas 33 metai. Ir jisai, kada rusai apsupo, iš policijų dirbo mano močiutė, kad palengvinti, kad mokytis nebūtų sunku, ėjo per... grįžo į gimtinę, nešė savo draugą pašautą, atėjo tą žeminę, ar kaip ten vadinasi, ir jie užsidarė. Ir kada pajuto, kad ateina stribai, juodu nusižudė, turėjo brauninkus ir galvytę sužalojo, kad močiutė nekankintų ten ir visą kitą, ir numetė juos ten šalikvotį, ir mes dabar niekaip neradome, kur jie palaidoti ir sesuo. Ir mano tėtukai kažką panašaus ten pasakė ir mamytė, bet svarbiausia du dalykai, dydė ir tėta, jinai Sibirė buvo išvežta, mušama, kad gebė ir ten plaukai prišalo, ir jie tikrai grįžo, aišku, į Lietuvą, bibilėjo Dievą tėvynį, viskas buvo gražu ir čia dar pagyveno. Tai tą norėčiau paklausti jums, galbūt yra žmogui, kai kas ir sako, yra užkoduota. Tai yra labai gražu, jeigu Dievo duota pradžia ir pabaiga. Galbūt čia nėra kažkoks įsigalvojimas, galbūt reikia, kad žmogus išeitų vienas anksčiau, kitas vėliau, nes tai mūsų 7 milijardai, galbūt per daug ir šiek tiek turi būti kažkokia atranka. Gal ir gerumus yra už ką. Gal užkoduota yra tas gerumas žmogaus jau gimime nuo tavo senelių, kurie ilgai gyvena, reiškia, ta visa karta ta yra labai teisingai gyvena ir ilgiau gyvena, kadangi jie šventai gyvena, myli gamtą, paukščių žmonės, visa kita, o tie, kurie atėjo iš tokio netikėjimo, galbūt šiek tiek, nu, yra viskas Dievui žinoma. Ačiū labai už atsakymą.
Ačiū už jūsų klausimą. Žinot, mūsų neprigimtis ir mirties tarpe kažkas prigimti mus programuoja, nėra likimo. Jeigu būtų likimo, tai Dievas žaidžia tada su mumis, ta vadinama predestinacija, kada viskas nusprendė ir aš čia galiu daryti, ką aš noriu. Ta prasme, aš čia neturiu pasirinkimo čia būt kunigu, nebūt, tuoktis, netuoktis, tada iš vis išnyktų nuodėmė. Nes ką žmogus padarytų, sakytų, mano toks likimas. Jeigu ateitį žmogų nušausi, tai jo likimas būti nušautų, o mano likimas jį nušaut, ta prasme. Ir čia nėra ką kaltinti ir tada vis neturėtų būti jokios atsakomybės, jeigu mes visi turim likimus, o ne pasirinkimus. Bet jūs, kaip sakot, idealnus. Vat mes irgi, ką tik jūs kalbat, ir su Vytautu žiūrim idealnus. Nu ir protingi, ir išmintingi, kaip sakant, ir atrodytų, kad kitaip tariant, turim suprasti vieną dalyką, kad aplamai kažkieno pasakymai mus veikia. Vat, pavyzdžiui, dabar žiūrėkit, jeigu man kažkas sakytų, tau nepavyks, tu nepadarysi, tu per kvailas, tu neturi tiek kompetencijos ir taip toliau, ir aš to nepadarysiu daug dalykų, dėl to, bet jeigu sakys, kaip tu stengis, kaip tau gerai pavyksta, dar nėra taip, kaip reikėtų, bet aš žinau, kad po metų tau tikrai pasiseks. Tai lygiai tas pats, kai žmogus sakytų, sakytų man, sakė, kad man pavyks ir man pavyko. Lygiai taip pačiai, žinot, mėlėjai, dėl ko reikia saugotis tų būrėjų. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, dabar moteris nueina pas būrėjį ir sakytų, kortos rodo, kad jūs įsiskirsit su vyru. Ir jis įsiskirs. Dėl to, kad jis sakys, gerai būrėja sakė. Dėl to, kad yra žmogaus programavimas, pamenu, Jonavoj dar buvau laidojau tikrai jauną vyruką. Ir jisai labai greit važinėjo su mašina ir užsimušė. Ir žinot, dėl ko jis greit važinėjo, dėl to, kad buvo pas būrėją ir jinai sakė, kad tu ilgai negyvensi. Ir jisai greit važinėjo. Vien dėl to, kad sakė, kad būrė man vis tiek pasakė, kad aš ilgai negyvensiu. Nu, užburtas ratas, nu.
Nu, aš gyvenu ūkininkų krašte ir vienas ūkininkas pasako, sako, buvom tokiam seminare ir ūkininkė iš Aukštaitijos gyvena dvare, ten daug žemės ir ištisus metus laiko apie 500 gyvulių, ten visokiai mėsiniai jaučiai, ilgų kailių, elpakos, nu, toks, va, ir sugalvojo, kad čia dideli tvartai reikia įsiveisti vištų. Bus kiaušinių čia ir vištienos, ir įsiveisti tų vištų, ir lapės išnešiojo, liko vos dvi vištus. Sako, kažkaip iešovė mintis nueiti pas burtininkę, pas būrėją, nuvažiuoja pas tą būrėją, sumoka tuos pinigus, būrėja paaiškina, sako, gali pagaut lapę. Sako, nu galiu. Sako, pagauk lapę, sudegink tos pelinės, sako, ten apibarstyk aplink tą visą tvartą ir vis, žinok, bus gerai. Taip ir padaro moteriškai, vėl prisiperka tų vištų, tai tos lapys visas vištas nubombino. Ir ta sako, nu čia reik važiuoti aiškintis pas daburtininkę, kame reikalas, nuvažiuoja ir viską pasako, kas čia nutiko. Ir ta burtininkė sako, bet žinau, kad jūs viską labai gerai padarėt, bet ne per tą mėnulį.
Taip.
Tai va, tai toks kartais, sakau, iš to mūsų gyvenimo velnės kartais taip pasišaipo ir per tos prietorius. Dabar į tą delną viena draugė sako, va, čia žiūrėjau televizorių, tai šitai bunkiai dainininkiai pasakė, ekstrasensas, kad čia va, kryžiukas ir karo ir apgamiukas. Sako, ir aš turiu, skaužiuk, ir aš turiu. Nu, tai tiek pasijuokim visi. Nu, ką žinau, va, čia gražus tas mano delnas su tom linijom. Ką aš dabar čia išskaitysiu? Aš gal...
Aš galiu paskaityti. Ilgai laimingai gyventi. Turime skambuti, prašau.
Mums paskambino Vytautas iš Alytaus.
Prašom, Vytautai.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš norėjau paklausti, Alytui tas yra tokioj bažnyčioj, nesakysiu, kurioj kunigas per palinkėjimą ramybės per mišės. Jis eina... sveikina visus žmonės. Nu, man malonu, kai jis paduoda ranką, pasveikina, bet žinokit, jis paskiau tom pačiom rankom dalina šventą komuniją. O dabar toks laikas, visokios lygos siaučia, tai man atrodo, kad gal nelabai gerai daro, reikėtų gal tas rankas nusiplauti, ar kaip ir kada dalyti komuniją. Tai aš šito norėjau paklausti.
Čia, Vytautai, jums reikėtų nueiti pas tą kunigą ir jam pasakyti šitą pastabą ir mes negalim už jį jums atsakyti, ar jis gerai ir blogai daro. Jūs nueikit pas tą kunigą, išdrįskit, taip sakyt, kunigė, man taip atrodo ir pažiūrėsim, vat, koks bus atsakymas. Tai būtų toks patarimas.
Čia Marijos radijas. Laida kartojama.
Sveiki, pakomentuokite, prašau, smalsavimo nuodėmę. Ačiū Jums, Judita. Nu, smalsavimas yra tas, kai aš kartą per pamokslą žmonėms sakau, pakelkit rankas, kas susitvarkot su savo gyvenimu. Niekas nesusitvarko, bet sakau, kaip kitiem mokam patart, kaip susitvarkyti su gyvenimu. Ir tą turėtų daryti, ir kitas turėtų ir nekalbėti, ir patylėti, ir nežiūrėti, ir nesidomėti. Tai visą tą reikia pradėti nuo savęs. Aplamai, sako, laimingas žmogus, kuris nesidomi kitų gyvenimais, kuris žiūri savo gyvenimo, savo šventumo, kuris pažįsta taip pat savo nuodėmes, kurios veda į tam tikrą nuolankumą, neteisimą. Dažnai ant kitų pykstam sako, kad jų nuodėmes skirtingos negu mano. Tai va dėl to ir pykstam, kad jo kitokios nuodėmes. O kad jų kiekvienas turim apšiai, tai tikrai, tikrai, žinot, ir turim mes suprasti, kad tas teisimas kyla iš tokio asmeninio teisumo. Turime skambuti, prašom.
Zita iš Vilniaus.
Taip, Zita, klausom jūsų.
Garbėjai Jėzui Kristui, su artėjančiam šventėm ir sėkmės. Norėčiau paklausti. Su anūkėle 6 metų labai mielai vakarai kalbam poterėlius, tačiau va, dabar jau mums liko išmokti tą tikiu Dievą tėvą vadinamą maldą. Ar nesuklystų mokydama tą senąją formulę, kadangi ta nauja pakankamai man sudėtinga yra ir be pagalbos aš jos negaliu pasakyti. Tai kažkaip, nežinau, vat...
Jūs labai šauni močiutė, kad jau vat tokia anūkėlė dar pakankamai jauną mokinat maldų. Mokinkit tą apaštalų tikybos išpažinimą, kuris yra trumpesnioji forma, bet tik tai vat, teisingumui įvardinsiu, kad jinai yra vėliau parašyta, priimta kaip tikėjimo simbolis. Va, o tikėkimės, kad jūsų anūkėlė... irgi galbūt jūsų padedama vaikščio sekmanės į bažnyčią ir nu, tiesiog išmoks tą maldą, nes aš atsimenu savo vaikystę, iškaliau tikiu Dievą tėvą tą trumpąją maldą, bet sakyčiau, kad aš ją pilnumo išmokau tik lankydama sekmanio šventasis mišes. Tai išmokinkit tą trumpąją maldą, nes kartais gali taip nutikti, kai jau jūsų anūkėliai gal ruošia sakramentams, ir, pavyzdžiui, eidama iš pažinties, kunigas sakys, pasimels, tikiu Dievą tėvą maldą, pašlau tikybos išpažinimą, nu, variau, jei bus ne problema. Va, arba, pavyzdžiui, melsis jūsų anukėlį ar kartu su jumis, ar viena rožinio malda, ten yra tikiu Dievą tėvą malda, gailestingumo vainikėlį, ta trumpesnioja pašlau tikybos malda, gailestingumo vainikėlį vėl yra. Tai išmokinkite tą trumpąją, o tą ilgąją savo laiku išmoks, ruošė sakramentams, sutvirtinimo sakramentui. Ir galų galę per praktiką, per sekmanio šventimą, visada kiekvieną sekmanį meldžiamės, galų galę galima gal gauti, parūpinti lapelį tos ilgosios maldos. Tai va, toks būtų patarimas.
O aš tai sakyčiau, ką išmoksi, tai ant pečių nenešiosi. Žinot, išmoktą tikėjimo išpažinimą, kai pagalvoju, kiek žmonės moka tekstų, dainų, aktoriai, scenarijus, tai... Nedarykime iš to problemos, jūs kaip tik vaiką mokinkit, lavinkit atmintį, tegu mokosi ne per dieną, ne per dvi, nėra įspausti kažkokį tai laiką. Aš manau, kad aplamai kiekvienas žmogus, kuo jis daugiau moka mintinai tekstų, jis gali cituoti, jis gali reikšti mintis, tai aš tik už tai, kad žmonės kuo daugiau, ir štai mano dabar vienas iš tokių pasiryžimų, vakar buvau labai gražiam renginį ir kaip buvo gražu žiūrėti, kai vienas iš aktorių laisvai žongliruoja, pavyzdžiui, Mažasis princas, kalba, ištrauka, Mačernio eilėraštis. Ir žinot, pagalvoju, nereikia jokios iškalbos, bet tu vat išmok tokių eilėraščių, kurie yra jautrus ir tau nereikės sakyti jokių kalbų, jokių ten kitą kartą žmonės nepralemena. Ir atsistoji ir sakai, aš noriu jums pasakyti, štai prabilti jūs šio poeto žodžiais ir eilėrašti. Ar tai būtų ten gimtadienis, arba dar kažkas. O dabar žmonės ten lemena, tai vieną kartą per laidotuves, žinot, laidojo žmogų ir visada pasakau, dabar jeigu kas norit, galite tarti keletą žodžių. Vienas žmogus, noriu palinkėti mirusiam sveikatos, vienu žodžiu, ir nu, tai tas mokėjimas mintinai bet ką. Žinau, kad yra buvę istorijoje ne vienas dvasininkas, kuris netgi Naują Testamentą mokėjo mintinai. Tai tikrai tame nematyčiau jokios didelės problemos, kad mokintis mintinai ir tas tikiu Dievą tėvą, tai ten yra tik tai uogyti, išmokti per savaitę ar dvi. Turime skambuti, prašom, mums liko 5 minutės laidos, dar mes turime klausimų, jau visų matau nespėsim atsakyti, bet dabar turime skambuti, prašom.
Mums paskambino Stasį iš Žemaitijos.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžių savo.
Klausiausi jūsų laidos. Labai dėkuoju ir girdžiu, kad nepatarti kitai šeimai, nemokyti iš jūsų kalbos. O aš esu jau sena ir neiškenčiu. Jei anūkas ką negerai daro, nu širdis griebia ir atrodo reikia pamokyti, patarti. Be to katekizme skaitau, kad nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti. Ir pasakykit man, ar čia nuodėmės skaitosi, kad aš juos neiškentusi pamokinu.
Kad galėtum ką nors pamokyti, žinot, tikrai reikia labai daug meilės. Ir bet vienas kunigas Juraitis amžinos atminties irgi yra pasakęs, leidimas mus pamokyti gali mūsų išganyti. Tai vat, čia kaip pavyzdys, žinot, jeigu mes labai skirtingi žmonės, kaip kas priima tas pastabas, kad priimtum pamokymą, irgi reikia daug nuolankumo. Nu, pavyzdžiui, atprieik prie žmogaus ir pasakyk, jūsų kelnių užtrauktukas atsidarės, ne? Vienas sakys ačiū, kitas sakys, tu į savį pasižiūrėk. Tu pažiūrėk, ar tavo uždarytas tas užtrauktukas, čia jūsų visą giminė vaikščiot visą gyvenimą atsidariusiais užtrauktukais. Ir tu dabar drįsti čia pasakot, kad mano atidarytas užtrauktukas. Nu, bet, matai, supranta, čia yra labai unikalu, bet tikrai prisertinant prie žmogaus, kad, vat kaip mums kunigam kartais sako kritika, bet jeigu ateina ir sako, vat, mielas klebunėlė, aš taip galvoju, kad, vat, ar nebūtų galima kažkaip, niekad tu tam žmogui išeini, sakai, ačiū labai, nes tu matai, kad jis tave myli ir visiškai nenori tavęs sumenkit kažkaip tai dar kažkas, tai ta kritika su meilė, arba pastebėjimai su meilė, jie ir iš tikrųjų yra pamokantis ir tikrai kai kada verta už juos pasakyti labai didelį ačiū. Klausia klausytoje, ar galit pakomentuoti daugia žodžiavimo nuodėmę? Čia nėra ką komentuoti, tiesiog viena iš pasninko formų yra susilaikyti nuo nereikalingų žodžių. Nevalgyti misos yra tik tai viena iš pasninko formų, bet nekalbėti, ko nereikia, tai yra, va tiesiog pasninkaukit, pasiriškit kažkurią dieną, nekalbėti visiškai nereikalingų žodžių, tik tai, kas reikia. Pamenu kunigą Zaremba. Niekada nesu girdėjęs jo kažkokių bereikalingų žodžių. Jisai, jau ten tai žmogus, tai buvo vienintelis žmogus iš kunigų, kurie, nu, aišku, buvo daugiau, Teveliukas irgi, bet Tamulevičius, bet Zaremba buvo vienas iš tų, kuris gyvenime nesu girdėjęs, kad pasakytų nors vieną bereikalingą žodį. Tai būna jam viešpats amžinybėj labai malonus ir aš manau, kad taip ir yra su Teveliu Zaremba. Taip, mes turime dar keletą klausimų. Naujovė, kai Japonijoje buvo sutuoktas pirmas žmogus, Hatsune Miku su virtualia mergina, kuri kompiuteriu sukurta, jos tikrovė nėra. Nu, kalbam apie tai, kad Japonijoje buvo sutuoktas tarsi internetu su mergina, kuri yra virtuali, tai aš manau, kad tai gal ir buvo, bet tai tikrai ne katalikų bažnyčioje, tai tų santokų yra... Japonijoje nėra katalikiškas kraštas, reikia pripažinti vieną dalyką, ir ten aplamai yra poros, kur tuokias tūkstančiai su nepažįstamai žmonėm, ateina į stadionus, ten tuokiasi, kurie pirmą kartą vienas kitą mato ir paskui ten nežinia, kaip jie gyvena ir kaip ten jiems sekasi, tai čia tiesiog tų atsektų ir įvairiausių tų formų yra tikrai labai daug. Taigi, mėlėjai, mes dar turime keletą klausimų, bet tikrai nespėsim visų atsakyti. Labai trumpai noriu, kai žmogus sako, štai Evangelija, kai sako, kunigas save kryžiaus ženklais žymim. Ir tą reikėtų daryti, kai kunigas sako, pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal, pavyzdžiui, matą ir atsakom šlovė tau Kristau. Tai reikėtų per tuos, kai atsakom šlovė tau Kristau, nepasiklausykite, bet šlovė tai yra teisingiausia. Ir pažymim kaktą, tarsi palaiminam savo protą, kad suprastume. Palaiminam savo lūpas, kad tai dalintumės ir palaiminam savo širdį, kad tai priimtume savo širdimi tuo žodžius. Kitaip tariant, mes palaiminam protą, širdį ir lūpas, kad atvirai skelbtume, protu priimtume ir širdimi gyventume. Taigi, mėlėjai, mūsų laikas eina į pabaigą, taigi aš dabar dar sveikinimo žodį suteikiu kunigu Vytautui, paskui aš keletą žodžių ir atsisveikinsim.
Man toks atradimas tikrai prieš tas kalėdas naujai, labai jautriai. Dievas tapo žmogumi vienu iš mūsų, viskuo panašus į mūsų išskyrus nuodėmę. Viską patyrė, kančią, vienatvę, liūdės, į džiaugsmą, draugystę. Nu, nežinau, nu, viskuo tapo mažus ir man taip pasidarė gera ir smagu, kad nu, Dievas... tapo žmogiškas ir primindamas, kad nu, aš esu jo paveikslas ir panašumas, kad aš esu jam didelis gėris, kad aš nesu dievo brokas, aš man žinau, kad nežinau, atrodo, tą žinojau labai seniai, bet taip naujai suskambo, tai aš ir noriu visiems Marijos radijo klausytojam palinkėti, kad per šitas kalėdas jūs švestumėte tikrai, kad Dievas taip nusileidžia iki mūsų, jis yra kartu su mumis ir kaip vat kildamas į dangų esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Man šitose kalėdose šita žinia, kad Dievas tapo žmogumi ir viskuo yra į mane panašus, išskyrus nuodėmę, tai man motyvacija pasitemti ir tapti panašiu į jį.
O aš artėjančių švenčių progą noriu visiems palinkėti atsisakyti savo principų, kad aš teisus, kodėl aš čia turiu. Žinau, tikrai yra didelis malonumas sekti palaimintų Jurgių Matulaičių, nugalėti blogį gerumu. Nebijokit atsiprašyti tų, nors ir nesat kalti. Iš pradžių gali atrodyti, kad tai bus kvaila, bet jūs pamatysit, kad tai yra labai didelė investicija į žmogų, į savęs augimą, kad nenorėti bet kokią kainą būti teisus, bet aš teisus ir dėl to galiu būti žinot piktas, nepatenkintas, įsižeidęs, paleisti į savo širdies pyktį, neapykantą, nuoskaudas ir iš tikrųjų pažiūrėti visai kitomis akimis į pasaulį, kur Dievas ateina, kuris yra kantrus, dėl to, kad yra mylintis ir yra gailestingas. Ir kai pamenu, mes kažkada dar studijuodami seminarijui visada diskutuodavom, tai Dievas teisingas ar gailestingas, tai jeigu teisingas, tai turėtų būti bausmė, o jeigu gailestingas, tai taip tai ir popiežius Pranciškus į šitą klausimą labai gražiai atsakė, kad sakė, Dievo teisingumas yra jo gailestingume. Jeigu aš esu gailestingas, tai nereiškia, kad aš esu neteisingas. Linkiu visiems pažinti Dievą, mylinti, kurio teisingumas visada yra jo gailestingume. Taigi gerų jums švenčių, būkite palaiminti, ramių kūčių ir kalėdų.
Sudėję.